เขาก็จัดอีเวนต์กันได้ตลอดเวลานะกลุ่มก้าวหน้าอะไรพวกนี้นะ
คณะก้าวหน้า
ล่าสุดนี่ก็แฮชแท็กตามหาความจริงก่อนหน้านี้ก็แหมพูดอะไรต่ออะไรออกมาแต่ละที่ก็หมิ่นเมมาโดยลำดับมาตามหาความจริงนี่ไปมานี่ก็เหมือนบุมแรงย้อนสอนกลับมาเล่นตัวเองซะแล้ว
ครับก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่ากลุ่มคณะก้าวหน้ายังไงเขาก็ต้องเลี้ยงกระแสทำกิจกรรมอีเวนต์ไปเรื่อย
ๆ
เราประเมินกันตรงไปตรงมานะครับว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันมีกิจกรรมที่ล้ำลึกถึงเหตุการณ์ทางการเมืองเยอะไปหมดนะครับการสูญเสียการอะไรต่างๆเพราะอะไรครับอันนี้มันคือ new normal ทางการเมืองแบบใหม่ของเราแล้วนะกิจกรรมทางการเมืองมันไม่มีรูปแบบการจัดเสวนาการสัมมนาการล้ำลึกอะไรแบบเดิมมันไม่มีอีกแล้วจะใช้ห้องประชุมมหาลัยนั้นมหาลัยนี้ที่นั่นที่นี่ไม่ใช่ไม่ได้อีกแล้วดังนั้นการใช้เทคโนโลยีแบบ new normal นะครับไม่ปรากฏตัวการยิงโปรเจคเตอร์เนี่ยซึ่งมันควบคุมยากไม่รู้ยิงจากที่ไหนระยะห่างเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ในรูปแบบนี้ที่เราเห็นขึ้นนะครับการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์การใช้เทคโนโลยีเนี่ยคือตรงนี้คือความสำเร็จในแง่หนึ่งในของผู้กระทำเนี่ยเขาต้องการว่ายึดชิงพื้นที่ข่าวนะครับใครไปแชร์ต่อใครไปอะไรต่อตรงนี้ก็ไปแล้วสุดแล้วแต่ไปขยายความกันเอาเองนะครับ
เพราะว่าจริงๆนะโทษอาจารย์นิดนึงคือไอ้ตอนที่เขาทำไอ้นี่นะไอ้ตามหาความจริงไปยิงเนี่ยผมว่าไอ้คนที่อยู่ในสถานที่นั้นแทบไม่มีใครเห็นหรอกเพราะเขาไปยิงกันตอนกลางคืนนะแล้วก็แบบคนก็มาค่อยเยอะแล้วแต่มันมาขยายผลต่อจากโซเชียลมีเดียจากการที่สื่อเอามาเล่นมากกว่านะ
ใช่ครับคือระยะการยิงไม่รู้ตรงไหนด้วยแล้วคือการรักเฝ้าระวังการรักษาความปลอดภัยก็ไม่ก็ผมไม่ได้มองประมาทเพราะคงมองไม่เห็นด้วยเพราะตัวเองนะฮะอยู่ข้างหลังอ่ะนะยิงผ่านไปไม่รู้ใครเป็นยังไงคือตรงนี้คือสิ่งที่เราเห็นมันเป็นปรากฏการณ์ในยุค new normal แบบการเมืองไทยเนี่ยคือการเปิดเกมตรงๆเลยนะครับในพื้นที่สัญลักษณ์เช่นกระทรวงกลาโหมเลยต่างๆใช่ไหมฮะการตามหาความจริงอะไรต่างๆเนี่ยคือคุณรัชคุณคุณระบีพันธ์เนี่ยตามหาความจริงคือจะเน้นน้ำหนักทั้งหมดเนี่ยไปลงที่พื้นที่ปี53กิจกรรมปี53ในขณะเดียวกันเดือนพฤษภาคมปี35ก็เหมือนกันเนี่ยมันค่อยลบเลือนไปละในความทรงจำผู้คนนะครับปี53เนี่ยหากดูว่าเมื่อ10ปีเนี่ยดูกิจกรรมของคนที่เติบโตแล้วพยายามติดตามหาความจริงเนี่ยอยู่ในวัยช่วงอายุ25ถึง35จะเยอะมากดังนั้น10ปีที่แล้วบวกลบเขาก็ประมาณวัยเบญจเพสหรือ20ต้นจบมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับดังนั้นไอความทรงจำชุดนี้มันก็พยายามจะอะไรประดิษฐ์ชุดความคิดกลับมานะครับแม้ว่าไอเลวความทรงจำไอที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่ากลุ่มชายชุดดำกลุ่มใครก็แล้วแต่เนี่ยมันค่อยลบเลือนไปแม้ว่ามันยังมีอยู่นะครับอะไรจริงเป็นเช่นนั้นเมื่อมาประเมินกันตรงนี้ก็มองว่าอ๋อเพราะว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องในปี53เนี่ยปัจจุบันไม่ถึงฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายคนมันคงอย่างนั้นก็มาเป็นรัฐบาลในขณะนี้ในหลายคนนะฮะนั่นเป็นการเปิดหน้าชนกันตรงไปตรงมาอย่างที่คุณพนิกาเนี่ยฮะพูดไปยอมรับกันตรงๆเลยนะครับแบบมันแม่เลยว่าเกี่ยวข้องนะครับ
ทำเอง
ค่ะนะฮะถ้าภาษาวัยรุ่นคือทำเองนักเลงพอใช่ไหมครับประมาณนี้ดังนั้นคือดังนั้นการ new normal แบบของกลุ่มคณะก้าวหน้าเนี่ยมันทำให้ผู้คนหรือฝ่ายที่ตั้งมือตั้งรับเนี่ยปรับตัวไม่ทันแม้ว่าเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยอย่างทุกวันนี้ผมยังเชื่อเหลือเกินนะในทำเนียบในไลน์กลุ่มของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคงยังเหลือยังเป็นรูปแบบสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารอะไรเงี้ยใช่ไหมครับคือคุณปรับตัวแบบนี้ไม่ได้คือเข้าปรับตัวเข้าถึงเทคโนโลยีแต่ไม่รู้วิธีการแบบใหม่ที่เขามันใกล้ไปถึงไหนแล้วนี่คือที่ผมพยายามจะเสื่อให้เห็นนะครับดังนั้นผมจึงมองว่าเอาล่ะในเมื่อมาเขาเปิดหน้าพื้นที่ตรงนี้แล้วเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ความมันจะนำไปสู่การขยายปมความขัดแย้งคืออะไรรู้ไหมครับคุณรัชพลคุณระพีพันธ
์ค่ะ
คือกลุ่มคณะก้าวหน้าพยายามเสนอชุดความคิดชุดหนึ่งคือไอสังคมที่มันเป็นสังคมที่ไม่สามารถเอาผิดใครได้สังคมเรียกว่า impunity นะครับคือพ้นผิดไปอ่ะคนอะไรรอดตัวไปทุกเหตุการณ์อะไรก็ตามอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าใครก็แล้วแต่กลายเป็นอย่างนั้นไอตรงเนี้ยมันจะทำให้ไม่พยายามจะชี้ตรงไปว่าใครคือคนทำผิดแต่มันจะทำให้คนที่มาติดตามหรือเริ่มอยากจะรับทราบเหตุการณ์พวกนี้ไปเข้าใจข้อมูลชุดความผิดที่ถูกสร้างขึ้นไว้ไปหาคำตอบกันเราเองนะครับแล้วมันก็กลายเป็นอย่างหรือว่าเป็นความเชื่ออย่างแบบฝังจิตฝังใจนะครับไอ้ตรงนี้น่ากลัวมาก นั้นคือมันยังไม่มีปัญหาของเราคือยังไม่มีการพิสูจน์ความจริงอย่างตรงไปตรงมายอมรับนะครับแล้วก็ตัวละครต่างๆทั้งคู่ขัดแย้งยังดำรงอยู่กันอยู่เกือบครบถ้วนนะครับอะไรอย่างเงี้ยฮะผมมองว่ากิจกรรมเนี้ยมันจะลุกลามไม่ใช่ลุกลามมันจะขยายหรือสืบท่อน้ำเลี้ยงไปจนถึงเนี่ยฮะเดือนมิถุนายนใช่ไหมครับและอย่างที่เราคุยกันว่ามันเกี่ยวเรื่องที่เราวิเคราะห์เรื่องการบริจาคของกลุ่มคณะก้าวหน้าด้วยใช่ไหมที่ต้องผ่านรหัส2475เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานเห็นไหมฮะคุณทักษิณที่ BBC ไทยให้สัมภาษณ์นี่เหมือนคุณทักษิณเนี่ยก็คือยอมรับในว่ายุคสมัยความรุ่งเรืองทางการเมืองตัวเองเนี่ยอำนาจอิทธิพลทางการเมืองตัวเองมันเริ่มจะหมดไปละขออยู่ในพื้นที่จำกัดของตัวเองคือไม่ขอให้ความเห็นนั้นไม้ผัดชุดของความที่ใครจะรับต่อเนี่ยคือใครจะรับเข้าไปขึ้นแล้วแต่คุณนักสิ่งคงไม่ห้ามแต่ดูแล้วว่าคนที่จะสถาปนาหรือเอาชุดมรดกนะฮะทางความคิดมาต่อยอดเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มคณะก้าวหน้าแม้ว่าเขาอาจจะแนวทางมันอาจจะร่วมกันได้หรือกลุ่มฐานการเมืองอาจจะตรงหรือไม่ตรงกันแล้วแต่ผมว่าคณะก้าวหน้าจะเก็บเกี่ยวตรงนี้ไปต่
อ
นะครับ
อาจารย์แต่กรณีความเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้าในเดือนนี้ถ้าสมมติมันไม่ได้อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19ที่ตอนนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะมาดำเนินกิจกรรมอะไรในลักษณะนี้ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติเนี่ยแคมเปญตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามันจะมีฟีดแบคหรือว่าส่งผลต่อสังคมมากน้อยแค่ไหนคะ
ผมว่าเขาก็ทำต่อเนื่องนะครับแต่ว่าความจริงในเรื่องการเมืองแต่ว่าประเด็นหนึ่งผมว่ามันเป็นการหักมุมอย่างน่าสนใจคือเมื่อสัปดาห์ก่อนที่มีกระบวนการนักศึกษาที่ไปยื่นเรียกร้องที่หน้ากระทรวงการคลังใช่ไหมฮะผมว่าพวกกลุ่มน้องเพนกวินกลุ่มคุณเพนกวินกลุ่มอะไรนั่นแหละเราจะเห็นว่าประเด็นที่ผ่านมาเขาชอบเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องอะไรอย่างนี้แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเขาเอาประเด็นเรื่องความเดือดร้อนการเยียวยาที่ล่าช้าของรัฐบาลของกระทรวงการคลังเนี่ยคือผมคิดว่าเขาขยายแนวร่วมนะครับกะคาดหวังว่าหากปลดล็อกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนที่จะมาร่วมชุมนุมกับแฟชั่นม็อบนักศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่เดือดร้อนจากการประสบปัญหาล็อกดาวน์หรือการตกงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะผสมลงตรงนี้กับความไม่พอใจในเป็นทุนเดิมต่อรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าเขาจะหักมุมในส่วนการขยายปูพรมการลบเพื่อพูดง่ายว่าต่อต้านรัฐบาลนะครับผมว่าจะมีประเด็นตรงนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็คือไอ้กลุ่มที่ต่อสู้ทางการเมืองลงไปแต่ว่าประเด็นบนด้านเศรษฐกิจเนี่ยคือจะปลุกเร้าเพื่ออะไรปลุกเร้าผมมองว่าเอ้ยคุณจะไปล็อกดาวน์จะไปประกาศพรกฉุกเฉินขยายเวลาเพิ่มทำไมนะเราต้องการแบบฟูลไทม์ให้คนใช้ชีวิตปกติใช่ไหมแล้วก็จะสืบเนื่องเรื่องการใช้เวลาประกาศเวลาเคอร์ฟิวด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ายกเลิกพรกฉุกเฉินไปเนี่ยเคอร์ฟิวมันมีไม่ได้ใช่ไหมครับอำนาจเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมรักษาการก็จะหมดไปนะครับแม้ว่าจะมีกฎหมายการควบคุมโรคเนี่ยให้กับก็ตามเนี่ยแต่ไม่ได้อำนาจรัฐนะครับในการเข้าไปจัดการตรงนี้นะครับผมว่าต้องคิดละเอียดคือฝ่ายรัฐบาลหากไม่มองทางการเมืองก็มองเรื่องประเด็นด้านสาธารณสุขเรื่องการควบคุมเฝ้าระวังแต่มันก็อดไม่ได้ที่จะบอกอ๋อนี่ไงล่ะเนี่ยฮะที่ว่าที่คุณเอปารินาเคยโพสต์ไปเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมจะบอกขยายพรกเนี่ยเพื่อไม่ให้มีม็อบอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ได้มีความชุดความคิดที่ประเด็นปีกย่อยเนี่ยมองต่างกันได้นะครับ